Тапшыру 12 яшьтән өлкән тыңлаучыларга тәгаенләнә.
Китап дөньясы. Ундагы гаҗәеп образлар, асыл сүзләр, зиһендә яктыртыр фикерләр.
Хаумыгыз китап яраткан дустар. Студиялы Әниса Муллагылова, тауф режиссеры Рәмилә Кужина. Бүген үзем әдәби иҗатка Урал юлларыннан килгән прозаик Мансур Хидиятов хакында. Ул Белорет қалаһында гомере буена металлург булып эшләгән. Хаклы ялга сыккас та, яне-тәне эш сорап кырталашкан. Ахыры тирә-юндәге бер әдәктәрде, хәмер кулына әйләнгәндәрде бер бригада итеп туплап, Белорет урмандарындагы эшкә ярып иткән. Металлургия комбинатыннан айырылып, мәңгелек урман кысагына сумгас, тәрән уйдардан күңелендә «Кыу карагас» исемле повесть яралган. Ул арала кулында ут уйнатыр Мансур Якшыбай улының яңа эштә яхшы даны таралган. Белоретта гына түгел, Баймак, Учалы яктарында 8 бригада менән җитәкчелек иткән. Барыбер «Кыу карагас» әсәре зиһененә тынгы бирмәгән. Ахырда Касандыр Һәдия Дәүләтшинала караулсы булганын искә төшереп, бер мәктәпкә төнге караулга урынлашкан да уйлаган әсәрен ашыга-ашыга кагызга төшергән.
Хәзер мин пенсияла, мин 70 тулы бара бит инде. Эшләвем гомер буена Белорет металлургия комбинатында эшләнем.
Бәлки, иҗатка килергә кемдер ярдәм иткәндер, ниндидер өмет орлыклары алгандыр.
Укыган вакытта директор Уйлдан агай Шәрипов булды. Ул безгә тарих менән әдәбиятта алып барды. Мин шигырьләремне килтерә торганым. Соңына бер хаклы ялга сыккас, үземде багышларга булдым әдәбиятка. Әгәр дә булдыра алһам дип кенә инде. Артыбан минең этәрүсләр язучылыгына булды. Беренчесе буна минең кайным Нурислам Шәйхулов язучы ине бит инде. Кияу, һин яз, һин булдыра алаһың бит дип әйтә торганым. Пока һин барсакта, мин язучы була алмыйм. Ни өчен? Кеше уйласак, буна бит кайның язучы булгас, кияуны да Кайным тирисакта мин бер нәмә язмадым. Ана бер хәл булды. Безнең менә Тайфур Сагыты Сермәндеке Мансур әдәби әсәрләрне язмаен. Кайбердә хикәяләрен сыккылап куя бит. Менә Урал гәзитендә иле кайда. Һин язучы булырга тиеш ди. Шулай итеп әйтте. Улахатта эшләйнем. Һуңнан пенсияга сыккас хикәяте булмай бит инде. Илдә шундай билдәһерлек, урам тулы эскеселәр, бомжлар дип әйтәйекме, асарбактар коткару юлын эзләй башлый. Мин заводта эшләп өрәнгәс, эшләп яталмайым. Тагын бер җирдә күреп калдым. Урманда бригадалар кирәк. Йөйеп алдым кешеләрне, бригаданы, ана шул кем эшләмәй, шулардан махсус рәвештә эсеп ятмаһындар дип эшләгән кеше ул эш менән юнәлә. Бу рәхәт минең 8 бригада булып китте. Хәзер үзем тегендә бунда Бөрйән районы, Хайбулла, Баймак, Белорет районы, шуларда теге бригадаларым таратам да үзем йөрәм. Итәкселек итеп эш. Шул хатта язган иң беренче әсәрем Кыу карагас дигән повесть булды. Тамамланым да хәзер Өфлә минең Сабир Шәрипов дигән иптәш. Мен әйтәм, ни булһала булыр, Сабирга барайм әле, нимә дип әйтер. Ана шул Кыу карагас хөкем битләп язганымдыр ул. Пишат итәргә алып барганым, редакциялы кызлар Урал газетасының. Бу сабып көлләр, Мансурга һин уны ничек язып утырын шул теклемдә? Ул менән компьютер дигәндә мен дә белмәйм әле вакытта. Килтердем, Сабир ул күп йөрдән хызып ташлаган, мен аптырайм нигә алай итте икән. Кабат-кабат укып шул төшүнә башладым, бу ни язганын. Махсус рәвештә мен берәүгә өйрәтмәне. Кабаттан язып тагы килтердем. Ул поисым Агыйдыл журналында басылды. Ана шунда Сабирның Фатихаганан сыгып, Аллаһта редактор Әмир Әминевне бастыр, шуңа минең дәрт күтәрелеп, күңел күтәрелеп китте. Ысынлап язу башланды инде. Хикәяләр яза башланым, повестьләр дә яза башланым бит инде.
Әле Мансур Хидиятовтың «Йондык кашка кешнәве» дип аталган китабы дөнья күрде. Шулай нарыкланган әсәрдә төп герой Илсебай. Ул катынын, үз балаһын калдырып һушка китә. Йондык кашкаһы кулынын искә төшүрепме, капыл вагондан ыргый. Һәм туягын ярахатлап китмәй кала. Илсебай мең михнәттәр аша үтеп, туган туягына кайта-кайтуын. Әмма хәтере югалган Илсебай хатта катынын да танымай. Йондык кашкаһын күргәс кенә, бөтә үткәнен исенә төшерә. Ошо әсәрдән өзекте Башкортстанның халык артисы Миңгәлә Хайруллина укый.
Һугыш һәркемгә лә үзенең каһәрле эзен һалган. Военком дигәндәре лә фронтта ярахәтләнеп кайткан гарибрәк кеше булып сыкты. Ул ирен эзләп килгән катынга тәрҗемәсе итеп сержант Биктимировты сакыртты. Озак эзләне Илсебайды сержант. Бак дисәң, урыс мәргәһе ияләткән дә хуҗалыгындагы вак-төяк эшен эшләтә икән. Бәлки улай гына ла түгелдер. башы бик эшләмәһә лә, башка агзалар түгелдәһә, хәрби комиссариатка килтереп, Халубикә менән осраштыру да тәсир итмәне Илсебайга. Әйтерсең дә, 10 елдан артык ирле катынлы булып, 3 балага ата-әсәй булмаган улар. Мин уны знать не знаю, күргәнем дә юк. Бул катын Халуда икән үзе. Мин уны белмәем. Ул һинең катының булмагас. Өйеңдә һине көтеп ултырган балалар кемдеке? Ниндәй балалар? Безнең балалар булып өлгермәне? Ну, товарищ майор, кроме Сталина и Сонечки, вообще у меня никого нет. Сирота я, дип тә галдырды тора торгас. Майор нимә хурагыла, килде киттеле яваптар биреп тик торды Илсебай. Гариплек белешмәһе биреп кайтаруларына ла 2 айга якын үткән. Кайларда йөреп, ниләр кисергәнен дә хәтерләмәй. Яңы вакыйгаларды гына исләй, дип аңлатты доктор. Яхшы тәрбия менән тыныслык булһа, я уйламастан килгән шатлык кисерү, хатта көчле стресс ярдәм итеү лә мөмкин. Майор мисәсле кагыз тоттырып, хатыны менән икеһен 3 көнлек паёк менән тәэмин итеп, Илсебайды сатырага теклем озатып куярга буйырды Бектимировка.
Жондул кашка кешене үтүгөн китап. Хугуш вакытында атайым менен менин эсеимдин турмушу. Атайым нисип хугушка кетип, нисип кайтып алашы берген, ул өлүм эсле ара менен кайткан, өсүлө күпмөлөр жүргөн, анан ким алып барып башлаганды билер та алашы берген, анан ушул тууралар ул эсиндирүү вакыйгалар. Анда бул гана кыйкейлер тугул, менин дагы да бир повесим бар. Ул китапка кирген повесть, аны Гүзәл Сиддикова өзүнүн Хәдия Дәүләтшина премиясын тотунуп, хәзерге вакытта безден ниңедер язмай башланылар, өсмүр балалар үчүн повесттер деп игълан иткени, мен шылтыратып бөлүштүм. Мин халамда була не ялмайты. Инде алысы документтип әйткәс ялырга булдым. Ана шул повесты минең конкурста 3-нче урында алды. Уны бүләкләү өчен Бөре калаһына Хәдия Дәүләтшинаның яшәгән йөрне бар, шунда йөйеп төбезгәле тапшырдылар инде. Ана шул айрак булды.
Һөнәрем буенча металлург булһам да, каләм тибрәткән яшьләргә хәлдән килгәнсе ярдәм итәргә тырышам. Ти Мансур Яхшыбай улы.
Мин Биләрәттә ялышлар оешмасын итәкләйем. Безнең анда профессионал кимәлдә эшләгән язучылар юк. Барыһы да шигыр булһынмы, нимә булһын, минең әйберләр дә Мансурга шуны карап йөрә, буны карап йөрә. Үзем белгән кимәлдә, үзем белгән циклем өйрәтеп каватсан дип шулай итеп буны эшләп ята булдым. Мин ана шул культура бүлегендә билердең шунда эшләп йөрәм. Калалагы музейда безнең 8 кеше эшләйем. 8 эле хатын-кыз. Ирләрдән бер мин генә. Мин электрик, мин слесар. Барыһы да минең өстә ирләр эшләй торган эш, бүтәһе бер үзем башкарам.
Мансур Яхшыбай улынан киләсәккә иҗади планнары менән дә кызыксындым.
Әле лә язмайм түгел, язам. Вакыт итенгерәмәй. Менә башлаган ике эшем бар, ошуны кастан сыгарым, әле генә анык кына әйтә алмыйм. Кышкы күкрәү. Ул менә нәкъ үземнең эшләгән металлургия тимәгенә.
Производство әйтә.
Әйе, производство. Мин эшкә кергәндән алып, армиядан кайтып, нишек эшләй башлаганым, анда ул 70-нче еллардан башлана, әле 80-нче елларда туктап торды, дәвамы мин аны роман итеп бетерүгә исәп. Ул металлургтар турында. Анда кешеләрнең үзара мөнәсәбәте, эшчеләрнең җитәкчеләр белән мөнәсәбәте, хатта мин әйтерне милләт ара мөнәсәбәтләр дә анда сыга. Ни өчен дигәндә, Биләрәт безнең бик үзенчәлекле кала. Анда менә рус халкы килеп утыргас, завод төзеп, алар үзләрен мәңге шунда булган дип уйлыйлар, башкортларды электән әдерәк ситләтен керәгәндәр. Хәзер Аллага шөкер замандар үзгәрде, ул үзгәрә башланы менә 60-70-нче елларда ук. Яңа буындар үсә килә, без катнашып үстек. Элекке заманда улай булмаган. Шуның өчен белерсә менә һугышка тиклем башкортлар бармак менән генә ханарлык булган, татарлар да шулай булган. Һугыш алагына анда менә безнең комбинатта эшче куллары итешмәү сәбәбендә алар һугышка китеп үлгәндәр, кайлар гарип булып кайткандар, аларды кемдер алыштырырга тиеш, шул вакытта башкорттарды эшкә ала башлагандар. Уга тиклем башкорттарды хатта эшкә ала алмаска тырышкандар. Алар яктыртыла. Ул әлбәттә тарихи әсәр түгел, художестволы итеп алынган әсәр.
Мансур агай, иң сау әсәрем дигән әсәрләрегез бармы? Хикәя арасында, повесть арасында.
Әйтәләр бит, бармактың кайнысын тишләгәндә авырта дип. Барыһы да үземдеке бит инде. Әлбәттә, баш бармак бар, сәтәкәй бармак бар, урта бармак бар, аның мактарлар, но атап кына бүген әйтә алмыйм. Менә һәр радионы укыган чыккан ул.
Яндыз башка кишне. Яндыз
башка ул мына күңелемди, йөрәгемди ярып килеп сатты инде ул атай менен әсәемнең тормышы бит инде. Тугызынчы майга тип ана шуны яздым бит инде мен. Яңа көненә арнап. Шуны мактар бар ул.
Ә менә һезнең гаилә хәлендә белешеп киткебез килә агай.
73 елдан бирле мен никахта, Аллага шөкер, мына хәләл ифетем минең Ләлә Нурислам кызы, өмере буена кондитер булып эшләне Башкортстанның ат казанган азык түлек сәнәгате хезмәткәре. Үз кызыбыз булды, үсүлә кеүдә 6 ен-енсәрем бар, балаларымдан уңдым дип әйтәм. Үлкен енем Роберт Әмиров. Әле яңа гына кайтып төште Мәскәүдән, тыйынтылыгы таныш шок дип аталам. Ана ул минең енем.
Шулай ук иҗади шәхес. Ә менә шулай иҗатка һуңлап килгән каләм тибрәтәсләргә нимә дип әйтер инегез? Мөмкин тиклем иртәрәк килү хәерлемә иҗатка. Һезнең фикерегез.
Менә бу мәсьәләне нимә дип әйтерне менә? Мин әлбәттә, ни тиклем үзегезнең талантыңа карап иртәрәк тотынга шул тиклем яхшырактыр дип уйлыйм. Вакыт үтте дип тотынма утыры дөрес түгел. Аңлап булһала әйтәләр, ятып калганса атып кал дип. Өмереңнең һуңгы елларында нык итеп басып атлаһаң, әлбәттә шуны хыла бар дөрес буларын.
Авторның яңа китабына алда телгә алынган әсәрдән тыш Күк юлдары повесе һәм Ситтә оҗмах эзләмәнем, Туй генералдары, Шәүлә һәм башка кинәяле хикәяләре тупланган. 70-кә аяк басырга йөргән Улпат Металлург хәдер рамлы адымдар белән прозала атлай. Мансур Хидиятовтың «Йондыз кашка кешнәү» китабын укыгыз, дустар.